Knjiga proroka Danila, glava prva.
Godine treće carovanja Joakima, cara Judina, dođe na Uhodonosor car Vavilonski na Jerusalim i opkoli ga. I Gospod mu dade u ruku Joakima, cara Judina, i deo su dova doma Božijega i odnese ih u zemlju Senar, u dom Boga svoga, i metnu sudove u riznicu Boga svoga. I reče cara Sfenazu, starešini svojih dvorana, da dovede između sinova Izrailjevih i od carskoga semena i od knezova mladića na kojima nema mane i koji su lepa lica i naučeni svakoj mudrosti i vešti znanju i razumni, koji mogu stajati u carskom dvoru, pa da ih uči knjigu i jezik haldejski. I odredi im car obrok, na dan od jela carskoga i od vina koje on pijaše, da se hrane 3 godine, a posle da stoje pred carem. A među njima behu od sinova Judinih Danilo, Ananija, Misailo i Azarija. Starešina na dvoranima predje im imena, i Danilu nadje ime Valtasar, Ananiji Sedrah, a Misailo Misah i Azari Avdenago. Ali Danilo naumi da se ne skvrni obrokom jela careva i vinom koje on pijaše, i zamoli se starešini na dvoranima da se ne skvrni. I dade Bog Danilu te nađe milost i ljubav u starešine na dvoranima. I reče starešina nad dvoranima Danilu, bojim se gospodara svoga cara koji vam je odredio jelo i piće, jer kad car vidi lica vaša lošija nego ostalih mladića vaših vrsnika, zašto da mi učinite da budem glavom kriv caru? A Danilo reče Amelsaru, kojega starešina nad dvoranima postavi nad Danilom, Ananijom, Misailom i Azarijom, ogledaj sluge svoje za 10 dana, neka nam se dade varivo da jedemo i voda da pijemo. Pa onda neka nam se vide lica pred tobom i lica mladića koji jedu carsko jelo, pa kako vidiš, onako čini sa slugama svojim. I poslušaj ih u tom i ogledaj ih za 10 dana. A posle 10 dana lica im dođoše lepše i mesnatija nego u svih mladića koji jeđah u carsko jelo. I Amelsar uzimaše jelo njihovo i vino koje njima trebaše piti i davaše im variva. I dade Bog svoj četvorici mladića znanje i razum u svakoj knjizi i mudrosti, a Danilu dade da razume svaku utvaru i sne. I kad prođe vreme po kom car beše rekao da ih izvedu, izvede ih starešina na dvoranima pred Nabuhodonosora. I govori car s njima i ne nađe se među svima njima ni jedan kao Danilo, Ananija, Misailo i Azarija, i stajahu pred carem. I u svemu čemu treba mudrost i razum, zašto ih car zapita, nađe da su 10 puta bolji od svih vrača i zvezdara što ih beše u svemu carstvu njegovu. I osta Danilo do 1. godine cara Kira. Sada možemo prikloniti kolena naša pred Gospodom na molitvu našem nebeskom Ocu i na hvalu njegovom imenu. Gospode Bože naš, Tvorče i svedržitelju sve vasiljene, Ti si, o Bože naš, Bog svih svetih proroka, apostola, od prastarih vremena pa do današnjeg dana, o Bože, Tvoja milost i dobrota Tvoja prati putnički tečaj svih onih duša koje si Ti, o Bože, izabrao i izveo iz sveta i greha, koje si Ti, o Gospode Bože naš, u Tvojoj milosti sačuvao i održao. Do današnjeg dana ta reka blagodati Tvoje teče od prestola slave na visini. Do današnjeg dana krila milosti Tvoje si raširio, Bože večni, da zakriliš duše, na koje duh pakosti navaljuje svim svojim mračnim silama i svojim prevarama, a Ti, o Gospode Bože, milošću svojom činiš hlad deci Tvojoj po danu i svetlost daješ u sred tame ovoga sveta. Ti, o Gospode Bože svemogući, postavio si iznad naših srca krila herovima tvojih da nas čuvaju od prevare duha pakosti, a glasom duha tvoga, o Bože milostivi, onim tihim glasom kojim si se javio, blagim glasom kojim si oslovio proroka Iliju, u njegovim borbama i teškoćama, ti se i u današnje vreme javljaš, o Bože. Hvala ti za tu ljubav i dobrotu tvoju, hvala ti za tvoju milost i blagost tvoju, za tvoje očinsko staranje. Hvala ti, o Gospode Bože svemogući, što sve to činiš imena radi tvoga, a po zasluzi Hrista, Sina tvoga, jedinog spasitelja naših duša. O Gospode Bože večne slave, koji ovdje na nizini zemaljskoj, u prezrenju i u sramoti, sjaješ zracima tvoje večne istine, pred svetim licem tvojim i mi se klanjamo. I tebi, Tvorcu i Ocu našem, iz dubine naših slabih srca zahvaljujemo. O, neka je blagoslojeno ime tvoje svrh svega što se blagosilja. Neka je ime Hrista, Sina tvoga, uzvišeno u našim srcima i umove naše neka obasjava ta reč tvoje blagodati, sveto evanđelje spasenja duša naših. Oče naš nebeski, nema tih reči na jeziku našem, reči na govoru čovečijem kojima bi se moglo dovoljno iskazati tvoje milosrđe i izraziti mera i veličina tvoje ljubavi koja je pretežnija od razuma. O milosti, Oče naš nebeski, kako bismo mi od naših slabih srca mogli tebe dovoljno uzvisiti kad je slava i veličanstvo imena tvoga ispunilo svu vasiljenu. Nebo i nebo nad nebesima ne mogu te obuhvatiti, o Bože, a ti u milosti tvoje zaželeo si da se nastaniš duhom tvojim u srcima dece tvoje, Bože. Hvala ti. Slava i čast tvom svetom imenu. Neka duša naša veliča i blagosilja ime tvoje, Bože. Zaista si dostojan da te svagda proslavljamo. U našim nevoljama i teškoćama, Gospode Bože naš milostivi, ti nam snagu novu pružaš i u milosti tvojoj, Bože, ti nas zakriljuješ i nosiš u naručju tvoje milosti. Kroz Hrista, Sina tvoga, ti si pastir naših duša, pastir koji nikada svoje ne zaboravlja. Nas radi, ti si, o Gospode, spasitelju naš. Iz najviše nebeske slave sa prestala veličanstva, sila i moći božanske, spustio se na ovu nisku dolinu sena smrtnoga i u milosti tvojoj, o Bože, dao si se na krstu razapeti. Učinio si otkup za duše naše i u trpljenju tvome tako strašnom i tako slavnom, o spasitelju naš, ti si izvojevao tu slavnu pobedu. Ti si, o Gospode Isuse Hriste, smrskao glavu te vasiljenske zmije đavola i Sotone. Ti si raskinuo sveze smrtne i svojom smrću pobedio smrt. Ti si, o spasitelju naš, otvorio nama vrata nebeska i ta reka blagodati koja teče od prestola slave tvoje natapa i naša siromašna srca. I usred jada i bede ovoga života ti nam daješ mir i radost u duhu tvome. O Gospode Bože naš, hvala ti za te reči nauke tvoje koje su potekle sa tvojih svetih usana, sa takvom jasnošću i takvom snagom duha tvoga, kako nikada čovjek nije na zemlji govorio. I danas ti te reči nauke tvoje blagoslovi, i tom istinom tvojom ti nas očišćaj i osvećuj, i ti obasjaj umove naše tvojim duhovnim poznanjem, srca naše ispuni tom radošću tvoga spasenja, da duše naše izobiluju mirom čiste savesti. Blagi Bože naš, i u današnjem danu ti po milosti tvojoj čuvaj stado tvoje spaja i sjedinjavaj srca naša u Hristu, Sinu Tvome, a u Tvojoj neizmernoj milosti, o Gospode, Ti potraži ono što je zašlo i što je izgubljeno, Ti leči bolesno, Ti oslobađaj zarobljeno, Ti učini, Gospode Bože naš, milostivi, da glas Hrista, Sina Tvoga, sveto evanđelje spasenja naših duša, odjekne širom zemlje ove i da pokrene srca koja Ti pozivaš i da izbavi duše koje si Ti iskupio žrtvom svojom, da narod Tvoj bude spojen i sjedinjen u srcu Hrista, Sina Tvoga, u duhu mira i ljubavi, u duhu sile i moći, u duhu svete poniznosti. Oče naš nebeski, hvala Ti za ljubav i dobrotu Tvoju, neka je blagosloveno ime Tvoje svrh svega što se blagosilja, dela su Tvoja divna i veličanstvena, o Gospode. Blagoslovi reč nauke Tvoje i Ti, o milostivi Bože naš, učini da se obličje Hrista, Sina Tvoga, i na nama pokaže, da Tvoja radost u nama bude srazmerna onoj milosti i dobroti koji na nas izlivaš, o Gospode. Tebi neka je hvala, slava i čast kroz svu večnost. Amin. Bilo je dosta kratko vreme koje smo imali od povratka sa putovanja i trebalo je na neki način dosta brzo rešiti i sporazumeti se kako da napravimo raspored za današnji sastanak naši. Ja sam tako našao za dobro da će biti potrebno i korisno radi ljubazne braće i sestara u Evropi da bude služba na srpskom jeziku, ali pošto je Jennifer javila da će i ona da dođe danas, ako Bog da, sa svojom porodicom, da onda bude nešto i na engleskom jeziku. Tako da ovaj prvi sat do 11 sati ćemo imati službu na srpskom jeziku, a u 11 sati verovatno će oni doći, Jennifer i njena porodica, pa ćemo onda kroz Božju pomoć nešto i na engleskom jeziku podeliti. Ja sam želeo da zagledamo u ove reči knjige proroka Danila, ovo svjedočanstvo koje je, ja verujem, kroz mnoge godine i vekove bilo jedna uteha, jedno utvrđenje vernima na zemlji, naročito u vremenima velike nevolje, teške borbe, trpljenja i progonstva. Početak knjige proroka Danila objašnjava u koje vreme se događaju događaji koji su ovdje zapisani, da reči proroka Jeremije koje je Gospod objavio kroz Jeremiju proroka su došle do svoga potpunog ispunjenja i to carstvo Judino, taj ostatak koji je ostao od nekada slavnog i vrlo blagoslovenog carstva u vreme Davida i Salomuna, je, to carstvo je sada bilo razoreno i srušeno i taj narod Judin koji su išli dugo vremena za mislima svoga uma i željama svoga srca i zanemarili reč Božju, a klanjali se svojim idolima ili lažnim bogovima drugih naroda oko njih, koji su u nevoljama i teškoćama tražili pomoć od neznabožaca, ne od Gospoda, to carstvo je bilo razoreno i taj hram Božji, kao što kaže jedno pojanje, gdje se nekad hvaljaše Bog, tu su sada razvaline i mrtva telesa pobijenih jer nisu slušali reč Božju. Godinama je taj prorok Jeremija, koji je pozvan kao mladić, govorio i svedočio reč Božju i godinama je bio zlostavljan i mučen od onih koji su se toj reči Božoj protivili. I ja ovako kao slab čovjek i putnik na ovoj nizini zemaljskoj razmišljam u svom siromašnom i ograničenom shvatanju da li je moguće da neki od tih koji su odbacivali reč Božju da su iskreno, stvarno mislili da oni dobro čine. Da li je moguće da je neko od njih verovao da su zaista oni idoli oko njih pravi bogovi i da Bog Izraeljev nije pravi Bog? Da li je moguće da u njihovom srcu bila tako strašna tama ili je bila još strašnija tama, znali su da to nije istina što govori, ipak su lagali do kraja svog života, do svoje propasti? To su strašne stvari koje se događale u ono vreme i koje se događaju u današnje vreme. A Jeremija, mladić koji je bio toliko mlad da je kazao: Gospode, ne mogu ja govoriti reč tvoju, ja sam dete. Trebao je da stane nasuprot učiteljima, nasuprot starešinama, nasuprot caru i knezovima, nasuprot svima njima i da im kaže reč Božiju. Poslušali, ne poslušali, neka znaju da se glas istine objavio među njima. To je bilo teško vreme. Jeremijin život je bio ispunjen bolom i suzama. A ti ljudi koji su vodili i zavodili narod Izraeljev kazali su: smrt je zaslužio, on ne želi dobro ovome narodu. Zašto? Jer su išli za mislima svoga uma i za željama svoga srca i reč Božja ne može u njih da stane, kao što je Gospod kazao Jevrejima: zašto moje reči ne mogu da stanu u vama? Jer vaš otac đavo i slasti oca svojega hoćete da tvorite. Malo pre smo pojali to pojanje koje kaže: ispitujte sve duhove. Naš učitelj tako zove. Da li su kao što uči Bog ili se drže sveta zlog? Na našem putovanju kroz Australiju, Queensland, to kratko vreme i vrlo ograničeno mesto, mali deo samo Australije koji smo posetili, mogli smo da vidimo kako se ljudi koji izgleda, bar meni se čini, iskreno veruju da oni drže sveto pismo i reč Božiju, kako se oni čvrsto drže sveta zlog. I kako ne mogu da se odvoje od toga, šta više, veruju da je prestup reči Božije dobro delo. I da oni izbavljaju narod od propasti time što se približavaju sve više i više svetu i grehu. I čini se da iskreno, sa revnošću, žele da nam dokažu da razlikovati se od sveta i boriti se protiv greha i držati reč Božju doslovno, da je to suprotno duhu istine, duhu evanđelja. Naš Gospod je tako kazao: ako li je videlo što je u tebi tama, kako je strašna ta tama. Zanimljivo je znati da li su ovi ova četiri mladića od carskog semena, od između knezova judejskih, ljudi koji su mladi, mladići odhranjeni i naučeni onom životu i nauci koja je bila na carskom dvoru i tom najviše mogućem obrazovanju koje je bio u carstvu Judinom u to vreme. Da li su i oni u ono vreme kada su bili još u zemlji Judinoj i pre nego što je carstvo potpuno razrušeno i potpuno porobljeno od strane vavilonskih trupa, vavilonske vojske, da li su i ova četiri mladića klanjali se idolima, ostavili zakon Božji i živeli u grehu i bezakonju naroda judejskoga? Ovdje ne nalazimo tu te pojedinosti, bar ja nisam primetio, možda će neko primetiti i moći da nas u tome dopuni. Nisam našao da o tome jasno svedoči i govori. A ono što vidimo ovdje zapisano, da kad su već bili u ropstvu, kad su vidjeli kako se reči Božje objavljene kroz proroka Jeremiju ispunile, i sad se nalaze u ropstvu daleko od zemlje svoje, daleko od doma Božjega i od razvalina njegovih. I više nema među njima onog kovčega zaveta, niti se čuje glas gospodnji između heruvima koji su raširili krila svoja nad tim kovčegom. U ovom trenutku u njihovoj savesti čuje se onaj glas kojim se Gospod javio proroku Iliji u Ilijinim nevoljama i teškoćama. Kad je Ilija mislio dosta je, Gospode, uzmi dušu moju, ne vredi da živim više na ovoj zemlji, nisam bolji od svojih otaca. Ono što su se oci i praoci borili, trudili, verovali, razrušeno i odbačeno, pogaženo, narod ovaj ide za grehom i bezakonjem ovoga sveta. A onaj tihi glas gospodnji kaže, šta ti tu radiš, Ilija? Ilija, kome ti služiš? I ko će da ti kaže šta je dobro, šta je zlo, šta je dosta i koliko je još potrebno da se trpi i bori? Ko će da kaže nama u današnje vreme kolika je plata i nagrada svima onima koji celim srcem idu tragom našega Spasitelja? Ko može izmeriti to more ljubavi, more od kristala? Ko može izmeriti dubinu one reke koja teče od prestola Božje blagodati i natapa srca koja veruju? I koliko se može razumeti ovde da ovi mladići u njihovoj mladosti, u njihovom zdravlju, u njihovoj lepoti odjedarec su bili presečeni robstvom u zemlji Vavilonskoj. I njihov život je bio ograničen. Ne samo da su oni bili robovi, nego njima je oduzeta mogućnost da u svome životu osete ono što je mnogima ili velikoj možda većini ovde na zemlji radost i uteha, to jest da imaju svoje porodice, svoje domove. Od tog vremena kada su oni izabrani da budu na dvoru carevom, oni su bili uškopljenici. I njima je car odredio učitelje, njima je car odredio jezik, njima je car odredio način života da bi ih pripremio za život na dvoru carskom. A taj način života je bio grešan. Taj način života je bio nečist i bio je u suprotnosti sa zakonom Božijim. Kako će ova četiri mladića ispunjavati i izvršavati zakon Božiji u zemlji tuđoj, gde je bezakonje, gde je idolopoklonstvo? Kako je to čudno i kako se to čini slično onome što je Gospod odredio u početku posle pada čovečanstva. Čovek koji nije svoju zajednicu sa Bogom sačuvao u blagostanju Edenskog vrta, vratit će se u tu zajednicu kroz muke i nevolje života na zemlji, kroz borbu protiv greha i duha tame. Narod judejski koji nije držao zakon Božiji u zemlji judejskoj, gde su imali dom gospodnji, gde su imali proroke, gde su imali zakon i zapovesti i knjige Svetoga pisma ispisane, od tog naroda jedan ostatak izabran po blagodati Božjoj držat će zapovesti Božje i izvršiti volju Božju u ropstvu vavilonskom. Kako su čudni i tajanstveni putevi gospodnji. I tako stoji napisano, Danilo je našao tako u svome srcu želju, neće se on oskvrniti. Šta znači oskvrniti? Uprljati, zagaditi. Obrokom jela carskoga ono što je carsko u ovome svetu, ono što je izabrano u ovome svetu, što je mudrost ovoga sveta, to je bezumlje pred Bogom. I Danilo želi, radije, da se hrani postom i molitvom, nego izobiljem Vavilonskog carstva. I on je to podelio sa drugom trojicom svojih drugova, svoje braće, i oni su u tome bili ujedinjeni. Ali kako će oni sada to ostvariti? Oni tu nemaju nikakvo pravo glasa. Oni su robovi. Ne samo robovi, oni su mladi. I ono što nije bilo moguće u to vreme ostvariti snagom ili kakvim lukavstvom ili posebnom mudrošću, promišljenošću, to je Gospod učinio da se ostvari na jedan način koji je samo Gospodu poznat. Starešina nad tim mladim uškopljenicima zavolao je Danila. Kao nekada Josif, što je prolazio kroz mnoge nevolje i teškoće i trpeo mržnju i pakost svojih neprijatelja, a ipak zadobijao je dobru volju i naklonost onih koji su bili oko njega. Toliko da je uvek Gospod njega vodio jedan korak napred ka onom cilju i onom pravcu koji mu je Gospod odredio. I Danilo zamoli starešinu nad dvoranima ili nad uškopljenicima da im dozvoli da jedu samo variva, samo onu hranu koja je po zakonu čista. I kakva je to milost i dobrota našeg Gospoda, da u tami ovoga sveta on nam je omogućio da se hranimo čistom hranom. Usred bezakonja ovoga vremena i ovoga veka, na ovoj zemlji koja je patnjama i nevoljama ispunjena i često puta zalivena suzama i krvlju pravednika, i znojem onih koji se bore protiv greha i sveta, često puta ispunjena uzdasima, Gospod je dao nama mogućnosti da se hranimo čistom hranom. Ovdje stoji napisano da je Bog dao Danilu da nađe milost i ljubav u starešine na dvoranima. Sam Bog zna kroz kakve nevolje i teškoće je taj starešina na dvoranima prolazio. Iz kog naroda je on uzet? Da li nije i on bio uškopljenik? Da li nije i on bio rob? Da li nije možda nekada i njegova porodica negde bila slavna i porodica carska? Mi ne znamo. Ali Gospod je našao te tajne puteve koji taknu ljudsko srce i pokrenu ga da čini ono što je Božja volja. I starešina na dvoranima je osjećao milost i ljubav prema Danilu. I taj starešina na dvoranima nije kazao Danilu ni reči više. Vi ima da činite ono što vam ja naredim. To je naredba carska, ne. Taj starešina na dvoranima je kazao, ja se bojim gospodara svoga cara. Ja bih ti dozvolio to što ti želiš. Želeo bih da ti ispunim tvoju želju. Ali ja se bojim naredbe cara. Nabuhodonosor, car Vavilonski, je bio jedna zver. Jedno bezdušno stvorenje koje je imao pred sobom samo svoju volju i svoju želju. Pred njim su drhtali carevi drugih zemalja. Njegova volja je bila tako tvrda ili neumoljiva. On imao osjećanja za potrebe drugih. Samo za svoju taštinu i za svoj ponos. Ali sećamo se šta je Gospod kazao faraonu, caru egipatskom, caru misirskom u vreme Mojsijevo, za to te isto podigoh da na tebi pokažem svu silu svoju. I šta se događa? Danilo je kazao, i kakva je to mudrost od Boga bila dana Danilu, da na jedan mekan način, tihi način, uzdržljiv, skroman, ponizan način, ostvari ono što mu je Bog dao u srce da učini. Pa kaže, pokušaj za 10 dana. Za 10 dana, čak i ako bi bilo tako kao što je ovaj starešina nad dvoranima mislio da će oni izmršaviti. Za 10 dana neće toliko izmršaviti da bude neke opasnosti, da car nešto primeti. Ovo mene podsjeća na stvari koje mi preživljavamo u današnje vreme. Ovaj svet kad gleda u nas i kad vidi da mi ne trčimo s njima zajedno u njihova bezakonja, oni misle da je to štetno za zdravlje našeg tela. Ne uživate ovaj život u potpunosti, pa to je prirodno. Ako ima nekog Boga tamo, on je stvorio čovjeka da želi da uživa sva zadovoljstva ovoga života i štetno je za vas da ne uživate to i da to propuštate. Mladost vam prolazi. Jer vi morate tako da živite. Morate biti tako skromni i razlikovati se od sveta. Vi ne smete ići na naše zabave i provode. To je njihovo pitanje, njihovo mišljenje. Ali šta vidimo ovde? Ta čista hrana je zdrava ne samo za dušu, nego i za telo. I mnogo puta pokazuje se kako svet ovaj trpi i strada telesno zbog njihovih grešnih zadovoljstava i zbog otrova koji se nalazi u grehu, ne samo za dušu, nego i za telo. Iako je to za telo tako razorno i opasno, koliko više za dušu i za um čoveči. Posle 10 dana, pošto su jeli varivo, Danilo i njegovi drugovi imali su punija, lepša lica, zdravija tela nego ostali koji su jeli nečistu hranu. To je tako jedna ugodna uteha i radost meni i ja verujem i svima koji ljube Gospoda našeg Isusa Hrista, videti na licima vernih, a naročito na licima mlade braće i sestara, onu blagost koja se pokazuje na licima odvojenim od greha i sveta. Videti na njima radost u Hristu. Videti kako ne žele da uživaju u grešnim zadovoljstvima ovoga sveta, nego nalaze radost i mir u reči Božijoj i u zajednici onih koji idu tragom Hristovim. Nema lepših ukrasa. Sva taština ovoga sveta, svi njihovi ukrasi izgledaju upravo odvratni prema onoj unutrašnjoj lepoti koja zrači sa lica pobožnih. Šta je Gospod učinio ovde? I šta se ovde pokazuje? Da ne samo što im je Gospod dao zdravlje i napredak, nego im je dao razum da razumeju knjige i mudrost, mudrost, duhovnu mudrost Božiju, ali i mudrost vavilonsku, haldejsku, midsku, persijsku. I tako, kad je došlo vreme da se završi njihovo školovanje pod vlašću Nabuhodonosora cara vavilonskoga, došlo je vreme ispita i oni su izašli pred cara Nabuhodonosora. Ja sam uveren da car Nabuhodonosor na tom ispitu nije bio jedini inspektor, nego da je tu bilo njegovih dvorana, njegovih mudaraca, savjetnika i velikodostojnika, ljudi koji su bili u vlasti i u časti po celom carstvu Vilonskom. Koliko se sećam da je tamo bilo 120 zemalja, 120 pređašnjih carstava koji su bili u sastavu te Vavilonske imperije, Vavilonskog carstva. I tu je bilo velikodostojnika koji su izašli da vide ko će između tih mladića koji su bili roblji iz raznih zemalja osvojenih silom Vavilonskom, ko će biti vredan da bude postavljen na dvoru cara Vavilonskog, da tamo služi caru. U svačemu čemu treba mudrost i razum i zašto ih je car zapitao, našao je da su 10 puta bolji i mudriji, ne samo od ostalih mladića, nego od učitelja babilonskih, od vračara, od zvezdara, od svih onih kojima je pripisivana mudrost veća nego što je mudrost u ostalog naroda babilonskog. I tako je Danilo ostao, kaže, do prve godine cara Kira. Koliko careva se promenulo? I to nas podsjeća na ono što kaže reč Božija, da svet prolazi i želja njegova koji tvori volju Božiju ostaje do veka. Nauke ovoga sveta menjaju se i to se menjaju iz temelja. A uređenja ljudskog društva ili vlasti i carstva i zemalja ovde na zemlji menjaju se iz temelja. A i oni koji misle da ostaju stalno, i oni se menjaju, čak ni ne znaju i ne osjećaju koliko se menjaju. A reč Božija, ovo svedočanstvo istine, ostaje do veka. Ovo nije jedino mesto, spomenuo sam već ranije da je prorok Jeremija bio mladić. Možemo se setiti i ranijih svedočanstava. Koliko je bio star Avelj kad je dobio svedočanstvo da je Bogu ugodio? A Mojsije je bio malo dete kada je bio odvojen od svoje matere, koja je do tog vremena bila njegova dojkinja. Odvojen od svoje matere jer je bio usvojen kao sin kćeri faraonove, kao jedan od knezova ili carskih sinova na dvoru faraonovom, i naučen je bio svoj mudrosti ili svom znanju misirskom, egipatskom, koje u to vreme bilo veliko carstvo, velika sila na zemlji, a ipak je želeo više stradati sa narodom Božijim nego uživati slavu misirsku. Kakva je to mudrost i kakvo je to otkrivenje koje Bog dao u srca takvih mladih koji veruju reč Božiju, da je sva slava ovoga sveta tek sramota za narod Božiji, a sva mudrost ovoga sveta bezumlje pred Bogom. A ono što je od sveta prezreno i odbačeno, ono je izabrao Gospod da pokaže njegovu silu i njegovu mudrost. Da pokaže tu blagodat koja može i od grešnika načiniti naslednike nebeskog carstva. Možemo se opomenuti još u starije vreme Josifa, koliko je bio omrznut od njegove braće i koliko su mu zavideli na onoj ljubavi koju je otac njihov Jakov osjećao prema svom najmlađem ili skoro najmlađem sinu Josifu. Toliko da su ga prodali u Misir da bude rob, ali Gospod je bio sa njime. Kad gledamo u to, sam car David bio je pomazan za cara, nekad je bio u dubokoj starosti, u dubokoj starosti je pao u strašan greh. Bio je pomazan kao mladić, možda još nedorastao. Govoreći sve ovo, ja ne prezirem, ne odbacujem starost u narodu Gospodnjemu ili zrelost u nauci gospodnjoj. Nema ništa lepše nego provesti vreme od rane mladosti pa do smrti, ići putem i tragom našeg gospoda i spasitelja i videti kako gospod nasuprot našim slabostima čini i sprovodi njegovu volju i izliva njegovu milost na duše naše kad nas vodi putem spasenja. Apostol Pavle piše u poslanici za Timotija, jednoga od vrlo mladih učenika koji su provodili vreme svoje u službi evanđelja i koji se predali na to da za ime gospodnje trpe i stradaju i da idu od mesta do mesta i da se zadrže u jednom mestu koliko je potrebno da bi se ta služba gospodnja obavila, da bi se crkve novo obraćenih utvrđivale i napredovale u veri i u blagodati gospodnjoj. Apostol Pavle piše: neka te niko ne prezire za tvoju mladost. Zašto on to piše? A neprijatelj duh pakosti želi da navede one koji se zovu verni da se ponašaju kao neverni i da preziru mladost u Hristu. A naš gospod i spasitelj nije nas tako naučio. Piše apostol Pavle učenicima u jednom mestu i kaže: kad dođe kod vas Timotije, gledajte da bude kod vas bez straha, jer on čini delo evanđelja Hristovog kao i ja. Piše na drugom mestu, kaže: a njega znate, isto za Timotija, znate da je kao dete ocu svojemu poslužio meni u okovima evanđelja. Nemam nikoga drugoga koji je tako jednomišljen i jedinstven u staranju za vas kao Timotije. Pa gde su ti iskusniji i stariji? U to vreme bilo ih je malo. Piše apostol Pavle u poslanici Timotiju, kaže: ovaj me ostavio. Ovaj se okrenuo, kaže, omilio mu je sadašnji svet. Onoga sam poslao na to mesto, onoga na ovo, nemam nikoga drugoga. Timotije, pošalji mi moje knjige i kaput, zima dolazi. Postaraj se i požuri se da dođeš k meni. Ja verujem da je Timotija, koliko je bilo u njegovoj mogućnosti i koliko mu Bog dao, poslušao te reči. Možemo se opomenuti jednog od mladih učenika koji je bio tako blizak gospodu da na više mesta piše i spominje: ovo je onaj učenik koga je gospod ljubio. A gospod je ljubio sve učenike. On je imao ljubav prema svim učenicima. Ovaj učenik piše: ja sam taj učenik koga je gospod ljubio. Onaj koji je imao veliku ljubav prema gospodu, taj je osjećao veliku ljubav gospodnju prema sebi. I to tako ide i u današnje vreme. Spominjući mladost u Hristu, ne možemo zaboraviti Hristovu mladost. 12-godišnje dete u Jerusalimskom hramu svojim pitanjima i svojim odgovorima zadivilo je mudrošću od Boga učitelje Jerusalimske. Ja mislim da u to vreme od onog malog broja pravednika koji su se nalazili još u Izraelu i u Jerusalimu, kad je neko pogledao na to dete, da je mogao vidjeti da njegovo lice nije zamračeno željama ovoga sveta, željama za taštinom i grehom, da se njegovih usana dolaze reči blagodati Božije, Božjeg otkrivenja, i da iz tih očiju zrači ona bezazlenost i čistota, to nije mogao biti niko drugi nego Sin Božji. To je bio onaj koji je već u toj svojoj ranoj mladosti pokazao da se on sprema. I da je spreman. Da ide tim putem koji mu je nebeski otac odredio. Da ide prema onome mestu i trenutku kada će se u najvećim i najstrašnijim mukama, ne samo tela, nego i u mukama pakla, u mukama duše, pretapati to čisto nebesko zlato i u žestini toga ognja pokazati se da nema nikakve mane, ni mrštine, nikakve senke, ni jednog truna od nečistote ovoga sveta, savršeno čisti, prinosi sebe na žrtvu u otkup za nas strašno nečiste. Potomke Adamove, onoga čovjeka koji je tako divno stvoren, čudesno sazdan i u blaženstvu Edemskog vrta nije sačuvao zajednicu sa Bogom, nego je sve to dao za jednu mizernu prevaru, za laž duha pakosti. I onda kako je odgovorio Adam kad je jednom bio njegov razum i njegovo srce zamračeno i zapraljeno njegovim prestupom i bezakorom, okrenuo se protiv svoga gospoda i stvoritelja i svoga spasitelja i kazao: ti si kriv za moje bezakonje, za moju krivicu. Žena koju si ti udružio sa mnom, ona mi je dala i ja sam jeo. Ovdje se nalazio čovjek koji je bio savršeno čist. Apostol Pavle piše: prvi je čovjek Adam, a drugi je čovjek Hristos, Gospod s neba. Nosio na sebi obličje nebeskoga oca, svet i čist, bezazlen u srcu, krotak i smeran. U meni ćete naći pokoj dušama svojim, on kaže. To je ono što sam ja od svog slabog srca želeo da podelim sa vama danas, koje smo mogli vidjeti na našem putovanju kada smo otišli tamo. Od prvog susreta sa ljubaznim bratom mogli smo vidjeti da njegove žalosti nisu bile žalosti za grehom i za bezakonjem. I njegove radosti i nade nisu bile nade za taštinu i za slavu ovoga sveta, nego da se na njegovom životu vidjelo obličje našega spasitelja. Želja za zajednicom sa vernima. Težnja da u ovom životu bude plodan. Pokazalo se od onog trenutka kako smo se sreli i svo vrijeme koje smo bili u tom malom i skromnom stanu njegovom, da tamo nema taština ovoga sveta. Baš ničega. Baš ničega. U poniznosti, u skromnosti, provoditi život ovdje na zemlji i želeti da bude skorije dan dolaska Gospodnjega. Želeti da putnički tečaj naš i njegov bude plodan u Hristu. Taj stan je bio nama tako otvoren kao i to srce onoga koji Gospodu služi. I to se osjećalo u takvoj jednostavnosti, u takvoj otvorenosti, bez sebičnosti, kao u ono vrijeme prvih učenika koji su sve svoje skupljali i zajednički delili, tako je sve ono što je njemu bilo u mogućnosti, on podelio sa nama. I mi smo osjećali tu zajednicu u Hristu i tu ljubav
i staranje našeg spasitelja koje se u današnje vreme tako retko nalazi. Ali dobro društvo nas podsjeća kao na jedno dobro jelo. Što ga manje ima, tim je slađe i tim ga više želimo. Bilo je vrlo ugodno, utešno za naše duše. Jedna čista, unutrašnja, hrišćanska radost za sve nas troje tamo u tom mestu, u tom malom stanu. Da vidimo kako je taj brat sa radošću prihvatio znake ljubavi i staranja koji su mu poslani. One delove odeće koji su rukama vernih bili sastavljeni, sašiveni. Kako je sa radošću i sa zahvalnošću video da u njegovom odsustvu iz naše sredine mi nismo njega zaboravili i da je i u našim srcima bilo to osjećanje ljubavi i staranja. I ja sa ovoga mesta i u ovom trenutku želim od sveg srca da zahvalim svima koji su se potrudili, koji su radili, koji su revnovali i koji su od svog truda i od svog novca priložili da bi se to putovanje i ta poseta mogla ostvariti. Ja želim da Gospod blagoslovi te napore i da ih umnoži. Ja mislim da je za nas od potrebe i da važnosti da u tom pravcu i dalje radimo, da se redovno, koliko je moguće, sastajemo i posećujemo, jedni druge utešavamo i delimo tu radost na ovom putu koji znamo da je trnovan i mučen, a koji je tom radošću i tim blagoslovima naš Gospod ukrasio cvećem njegove milosti. Za mene je to bila velika radost i veliko zadovoljstvo i ja sam želeo da to podelim sa svima nama ovde skupljenima i sa braćom i sestrama koji nisu ovde u telu prisutni, da bi ta naša radost bila i blagoslov od Gospoda imala mesta u našim molitvama kada se spuštamo na kolena svoje i našem Gospodu zahvaljujemo za njegovu ljubav i njegovo staranje. Ja ne znam sigurno kada će stići Jenny.